samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, almenningssamgöngur, frumvarp, 14. mál á þingskjali 14, nefndarálit á þingskjali 1143, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1143 er tillaga að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Það er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum að vísa málinu til hæstvirtrar ríkisstjórnar. Tekið fyrir 11. dagskrármálið sveitarstjórnarlög, það er frumvarp 15. mál á þings